Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով ՎԿ-ն պնդում է, որ քննիչի թելադրանքով է նախաքննական ցուցում գրել։
Չեմ հիշում ինչ եմ գրել ես, ինչ թելադրել ես գրել եմ։
Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն դեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Սփյուռքի գործիչները քայլ առաջ են համարում Հայաստան Սփյուռքահայկական 6-րդ համաժողովը։ Գորիսում աղիքային վարակով տասնյակ երեխաներ հայտնվել են հիվանդանոցներում։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդիարովը առանձին հանդիպումներ են ունեցել Նյու-Յորքում ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Նալբանդյան համանախագահներ հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման գործընթացի առաջմղման համար, բարենպաստ պայմանների ստեղծման ուղղությամբ անդրաժեշտ քայլերի շուրջ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով պաշտոնական հաղորդագրությունը հայտնում են, որ նախարար Մամեդիարովի և համանախագահների շուրջ երկու ժամ տևած հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տարբեր հայեցակետեր։ Այսօր նախատեսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ուկրաինական դատարանը Օդեսայի նախկին նահանգապետ, Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին մեղավոր է ճանաչել սահմանը ապօրինի խախտելու մեջ։ Դատարանի որոշմամբ Սաակաշվիլին պետք է շուրջ $130 տուգանք մուծի։ Վրաց քաղաքական գործ չի փաստաբան ավելի վաղ հայտարել է, որ ուկրաինական իշխանությունները դատարանի որոշման հիման վրա կարող են Սաակաշվիլին երկրից արտաքսելու մեխանիզմ մշակել, որպես քաղաքացիություն չունեցող անձի, որը վարչական իրավախախտում է թույլ տվել։ Իրանը հերթական բալիստիկ հրթիռն է փորձարկել, որն ունակ է շուրջ 2000 կիլոմետր ճանապարհ հատել և միանգամից մի քանի մարտագղխիկներ կրել։ Նոր հրթիռը ցուցադրվել է նախորդին Թեհրանում տեղի ունեցած ռազմական շքերթի ժամանակ, որին մասնակցել է նաև նախագահ Հասան Ռոհանի։ Նա հայտարել է, որ շարունակելու է ամրապնդել երկրի հրթիռային ներուժը։ Թեհրանում ընդգծել են, որ խոսքը բացառապես պաշտպանության մասին է։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մաքում ունեցած ելույթի ընթացքում Իրանից պահանջել է վերջ տալ հրթիռային փորձարկումներին։ Այս տարի Վաշինգտոնի պատասխան Իրանի հրթիռային փորձարկումների միակողմանիորեն նոր պայմանագրեր է սահմանել։ Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության նախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացրել է 21 նահանգ ների ղեկավարներին, որ 2016 թվականի նախագահական ընտրություններից ոչ շատ առաջ իրենց ընտրողների գրանցման համակարգչային գործընթացը հակերային հարձակման թիրախ է դարձել։ Գերատեսչությունը չի նշում, թե որտեղից են այդ հարձակումները, սակայն 3 նահանգների ներկայացուցիչներ մամուլին հայտնել են, որ հետքերը տանում են դեպի Ռուսաստան։ Ամերիկյան ընտրական հանձնաժողովների համակարգիչների վրա հակերային հարձակումների մասին առաջին լուրերը հայտնվեցին մոտ 1 տարի առաջ, սակայն դաշնային իշխանությունները պաշտոնապես հիմա են հաստատում այդ տեղեկությունները։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների առաջին Ատյանի դատարան, որտեղ շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով դատական նիստը։ Բարձրաստիճան նախկին զինվորականը, ով կալանավորվել է խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, երբ ակտիվորեն աջակցում էր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին, մեղադրվում է իգլա զինատեսակի ձեռքբերման և փողերի լվացման մեջ։ Բաբայանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները, դրանք համարելով հորինված։ Այսօրվա նիստին հետևել է Անուշ Մուրադյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով դատարանում այսօր ցուցմունք տվող ՎԿ-ը Աշոտ Շուշանյանը հայտարարեց, իր նախաքննական ցուցմունքը գրել է քննիչի ճնշումներով ու թելադրանքով։ Ըստ նրա ցուցմունքում տեղ են գտել փաստեր, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում։ ՎԿ-ը Շուշանյանը, որը ամբաստանյալ Սանասար Գաբրիելյանի ընկերն է, պատմեց, երբ Գաբրիելյանին ձերբակալել են, ինքը օրոդաշինքի էջ միացնի պատասխանատու Սուսաննայի օգնությամբ գնացել է Երևան լուրը հայտնելու Սամվել Բաբայանին։ Խոսակցության ընթացքում Բաբայանն էլ նրան հանձնարարել է ջնջել պլանշետի մեջ եղածը։ Չիմանալով թե խոսքը ում կամ ինչի մասին է, Շուշանյանը դուրս է եկել Բաբայանի գրասենյակից եւ խոսակցությունն այդքանով ավարտվել է։ Այնինչ ըստ վկայի, քննիչն իրեն ստիպել է գրել, որ Բաբայանի հետ զրուցել է նաեւ Ղարաբաղ գնալու եւ Վրաստանից հրթիռ տեղափոխելու մասին։
Քննիչի մոտ առավոտից իր դավադի տար է, ես էլ հիվանդ տղա եմ, կոնֆուզիա տարած, առավոտից իր սովաս տարա պահելա, ասել է գրի, ասել են ես չեմ գարա, որտեղ չէ ոչ բանից չի իմար գրել, ձերը ինքը թելա դրել է, ես գրել եմ, եսի ոչ մի բան ասեց, վնաս չկա, քեզի ոչ մի բան չկա, ես էլ նադայել լնելով, գլխիս պրիստուպն էլ բռնելով, գրել եմ ենքավոր տես թողամ դուզա, եկավ այդ հրթիռը գրելու ժամանակ, ասի ես հրթիռ ես չեմ տեսել, հրթիռը ինչ բառ է, հրթիռ ես տես բան չեմ տեսել, ոչ էլ տեղյակ եմ, հրթիռ գրեմ ինչի իմար, բա հրթիռը գրական է, գրի, հինգ անգամ դավադի տանելուց հետո նադերը լինելուց բռնելով գրել։
Ըստ մեղադրանքի Սամվել Բաբայանը 50,000 դոլար է խոստացել այս գործով մեղադրյալ իր մարտական ընկեր Սանասար Գաբրիելյանին իգլատեսակի զենիթահրթիռային համալիր ձեռք բերելու համար։ Գաբրիելյանն էլ Վրաստանում գործարար կապեր ունեցող Հրաչյա Մալյանի միջոցով գնել է զինատեսակը։ Դատարանում ՎԿ-ի Աշոտ Շուշանյանը նաև ասաց, քննիչի գործողությունները եղել են ուղղորդված, նախաքննական ցուցմունքի ընթացքում քննիչը հաճախ է դուրս եկել սենյակից, այնուհետև վերադառնալով իրեն ստիպել գրել այս կամ այն դրվագի մասին։
Դուրս եկել 10 րոպե հետո եկել գրի, դուրս եկել 10 րոպե հետո, ասի ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ, ինչի՞ իմար գրեմ, որ ես ոչ մի բանից խաբարություն չունեմ, ինչ գրեմ, բա գրի գնաստի։
Անպաստանյալ Սնասար Գաբրիելյանի ձերբակալության պահին մենք միասին ենք եղել, պատմեց Շուշանյանը։ Ըստ նրա 2017 թվականի մարտին ինքը եւ Գաբրիելյանը խաղատնից դուրս գալով ուղևորվել են Սևան առանց հստակ նշանակետի։ Սևանի ճանապարհային ոստիկանության հենակետի մոտ տեսուչները կանգնեցրել են Գաբրիելյանի մեքենան, խուզարկել այն, ապա վերջինիս տարել իրենց հետ։ Հենց սա էլ ՎԿ-ի պնդմամբ ինքը պատմել է Սամվել Բաբայանին։ Խոսակցության պահին էլ սենյակում եղել են մենակ։ Բայց քանի որ Աշոտ Շուշանյանը հստակ չէր հիշում, թե քննիչի թելադրանքով ինչ է գրել իր նախաքննական ցուցմունքում, մեղադրող դատախազի միջնորդությամբ դատարանը հրապարակեց նրան նախաքննական ցուցմունքը։ Այնտեղ արձանագրված էր, որ Սամվել Բաբայանի հարցերին ի պատասխան Շուշանյանը նշել է, որ Գաբրիելյանի հետ պատրաստվում էին Քելբաջարով Ղարաբաղ գնալ։
Նա հարցրեց մեքենայում բան չի եղել։ Ես ասացի բան չի եղել, երկուսով էին։ Նա հարցրեց Վրաստան գնացել եմ։ Ես չեմ գնացել, պատասխանել եմ ես։ Նա հարցրել է հաստատ, ես ասել եմ հա։ Նա հարցրել է Սանոյի ինչ ես գալիս, ես ասել եմ Վարենի ընկերն եմ։ Նա ասել է, որ Սանոն Վրաստանից ինչ-որ հարկիր է բերել, ես ասել եմ, որ տեղյակ չեմ։
Քաղաքական հնչեղություն ունեցող մի շար գործերով պաշտպան Երվան Վարուսյանը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն դեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Փաստաբանը Ստրասբուրգյան դատարանում վիճարկելու է իրեն կարգապահական տույժի ենթարկելու Փաստաբանների պալատի որոշումը, որը հայաստանյան դատարանները իրավաչափ են համարել։ Վարուսյանը համարում է, որ ֆեյսբուքյան գրառման պատճառով իրեն նկատողության արժանացնելը խոսքի ազատության խախտում է։ Աստղիկ Բերևյանի ռեպորտաժը։
Քաղաքական հնչեղություն ունեցող մի շար գործերով Պաշտպան Երվանդ Վարոսյանը դիմել է Եվրոպական դատարան, ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, կարծում է խախտվել են իր իրավունքները, խոսքի ազատության և ազատ դատաքննության։ Ազատության հետ զրույցում Վարոսյանն ասաց, 2 տարի առաջ Facebook սոցիալական ցանցում գրառում է կատարել, ինչի համար էլ Փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից խիստ նկատողության է արժանացել։
Այդ պահին դեռ չիմանալով, որտեղից է կամին փչում, ընդհանրապես ենթադրելով, ընդհանրական գրառում էի կատարել, որ ինչ լավ է, որ որոշ բնդուկ ուղևով չորկոտանիներ ճղճի մոտվածներ են կոդեն պատվիրում, դա նշանակում է դու ճիշտ ուղու վրա ես։ Ինձ խիստ նկատողություն տվեցին նման գրառման համար, խորհուրդը Փաստաբանների պալատի որոշման մեջ գրել էր, որ թեև ակնհայտ ոչ մեկին վիրավորող բան չկա պոստում ինքնին, բայց Փաստաբանն առհասարակ նման բան պիտի չգրի։ Այսինքն Փաստաբանների պալատն իդեմս Արա Զորաբյանի իրականության զգացումը կորցրած գտնում է, որ ինքը նաև գրաքննիչն է մեր։
Իրեն կարգապահական տույժի ենթարկելու որոշումը Վարոսյանը բողոքարկել է Հայաստանի դատական բոլոր ազգաններում։ ցանկալի արդյունքի չհասնելով դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, համոզված է գործը շահելու է։
Ի վերջո փաստաբանների պալատը կհասկանա, որ ինքը գրաքննող եւ դաստիարակչական գործունեությամբ զբաղվող մարմին չէ, իսկ դատական համակարգի բարձրագույն, այսպես ացյանի ղեկավարներն է կհասկանան, որ իրենք պետության ծառաներն են, այլ ոչ թե ինչ որ անձի, անգամ իրենց ընկերոջ կամ աղջիկները կատարողները։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը Ազատության Facebook-յան ասուլիս հաղորդման ժամանակ պնդում էր. Պալատը Վարուսյանին չի գրաքննել, եղել է բողոք, որին ընթացք են տվել։
Կար կոնկրետ անձի բողոք, հանրային պաշտպան Լիաննա Գրիգորյանի բողոքը, որ այդ հոդվածների հետ ինքը կապ ուներ եւ նա ասում էր, որ այդ խոսքերը նա կարծում էր վերաբերում է իրեն եւ ին ուտի տակ լայք տնող փաստաբաներ, որոնց մեջ նաեւ կանեկ եւ աղջիկներ, Երևան Վարուսյանն է նաեւ գրառում էր կատարել, որ ինձանից հղիները լայքա դրսեւորվել են։ Նա գտնում էր, որ դա վիրավորական է եւ փաստաբանին վայել չէ։ Կոնկրետ անձի դիմումի հիման վրա հարուցվել է կարգապահական վարույթ իմ կողմից եւ ես այլևս այդ գործով չեմ զբաղվել։ Դա խորհուրդն է քննել եւ խորհուրդն է որոշել պատասխանատվության ենթարկել։
Զոհրաբյանի կարծիքով պալատը որոշ դեպքերում կարող է միջամտել փաստաբանների կյանքին։
Մասնական կյանքում պալատը չի կարող միջամտել, բայց հանրային կյանքում եւ մասնագիտական կյանքում այո, փաստաբանը պետք է իր վարկագծով չհակասի վարկագծի կանոնագրքին եւ դա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումն է, դա բոլոր երկրների, զարգացած երկրներում նույնիսկ փաստաբանի անձնական կյանքն է գտնվում վարկագծի կանոնագրքի տիրույթում։ Մեզ մոտ այդպես չէ։ Այսինքն դա մենք հեծանիվ չենք ունենալ եւ ես հասկանում եմ, բանուգործ չունեմ, այսինքն բանուգործս թողած չեմ ընդնում փաստաբանների Facebook-ում տեսնեմ ով ինչ է գրում։ Իրենք կարող են շատ ավելի վատ բաներ գրեն, շատ ավելի մեծ վիրավորանքներ անեն, բայց եթե չկա բողոք կոնկրետ այդ փաստի վերաբերյալ, ապա պալատը որևէ բան չի կարողանալ։ Այսինքն պետք է լինի բողոք։
Երևան Վարուսյանն ակնկալում է, որ ուղարկված բողոքին Եվրադատարանը կարձագանքի արդեն առաջիկա տարվա ընթացքում։
Քանի որ այս փուլում այդ հարցը դեռ չի քննարկվում Եվրոպական դատարանում, դա հետագա փուլերի խնդիր է, այդ հարցը կորոշենք հետո, ինչպես կվարվենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Սյունիքի մարզում սննդային թունավորման հետևանքով տասնյակ երեխաներ տեղափոխվել են հիվանդանոցներ, դիզենտերիայի առաջացման պատճառն ըստ մասնագետների երեխաներին տրված սննդամթերքի որակն է։ Խոսքը մասնավորապես կառավարության ֆինանսավորմամբ արդեն մի քանի տարի շարունակվող Սյունիքի մարզի դպրոցներում մատուցվող տաքսնընդի մասին է տեղի մերթտակից Իրինա Յոլյանն է պատմում։
Գորիսի TV3 դպրոցի 1-4 դասարանների աշակերտների շրջանում անցած շաբաթ բռնկված աղիքային վարակի հետևանքով Գորիսի բժշկական կենտրոնում դեռևս մոտ 1 տասնյակ երեխա է շարունակում բուժում ստանալ։ Կառավարության ֆինանսավորմամբ կայուն դպրոցական սնունդ ծրագրի շրջանակներում դպրոցի 260 աշակերտներն արդեն մի քանի տարի է օգտվում են տաքսնունդ ստանալու հնարավորությունից։ Սեպտեմբերի 14-ին սակայն դպրոցի երեխաներն ունեցել են լուծ այդ թվում արյունային, բարձր ջերմություն, սրտխառնոց փսխում։
Ինչ ես դու։
Օրեն եկեմ
իսկ։ Իսկ մեկ է փյուրը։
Հա։
Այդ դրանից հետո քորիկը ցավացել է։
Խորությունը ալա, թուրչը։
Ինչո՞ բան է գերել երեխան դպրոցում բանակերոջն։
Գորիսի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Լևոն Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ հիվանդանոց են դիմել 3 տասնյակից ավելի հիվանդներ, հիմնականում միջին ծանրության։
Առաջին դեպքը, որ ընդունվել էր ծանր վիճակում, կոմատոս վիճակում, որը որոշ ժամանակից հետո իհարկե դուրս եկավ այդ վիճակից, բուժումները համապատասխան ստանալուց հետո, ու դրանից հետո այսպես սկսեց շարունակվել եւ մյուս դեպքերը հիմնականում գալիս էին միջին եւ թեթեւ ծանրության դեպքեր։ Այս մասի մոտ հայտնաբերվում է դիզինտերիան հիվանդությունը։
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հաղորդում է, որ Գորիսում աշակերտների շրջանում գրանցված դիզենտերիայի առաջացման պատճառը երեխաներին տրված սննդամթերքի երկրորդային աղտոտումն է։ Դպրոցի սննդի հատվածի 3 աշխատակիցներից 2-ի, 14 կոնտակտավորողներից 7-ի մոտ եւ սննդամթերքի 4 նմուշներից 2-ում հայտնաբերվել է միևնույն հարուցիչը։ Գորիսի բժշկական կենտրոնում թիվ 3 դպրոցի աշակերտներից բացի նաեւ այլ բնակավայրերից են հիվանդներ դիմել նույն ախտորոշմամբ։ Այս մասով սակայն ուսումնասիրություններ չեն արվել։ Ազատության հարցին, թե ինչպես է ստացվում, որ դպրոցից դուրս նույն հիվանդներն են ընդունվում եւ արդյոք հնարավոր է, որ վարակը ջրի աղտոտվածության պատճառով լինի, հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոն Սյունիքի մասնաճյուղի տնօրեն Վահան Աբրահամյանը պատասխանեց, որ այս դեպքում ջրի գործոնը բացառվում է։
Հայտնաբերվել է, որ կարտոֆիլի պյուրեի մեջ եւ կաղամբով սալատի մեջ կան շիգելա հատնել դրեյալիչ։ Ինչո՞ւ իսկ եթե առանձին ստորատիկ դեպքեր դա միշտ լինում են, դա պատճառ կամ մասնակցական բոլոր ոչնչ եղելա։ Մի անգամ էլ սպանվեցոտի հաստատել է, դա ոսման դրա մասին, որ եզակացումը ճիշտ է։
Իսկ ջերի դեպքը դուք բացառում եք, այսինքն ջերից։
Ջերից չէ, դա ջերից չէ, դա ջերից չէ, դա ջերից չէ, շատ կելները եկ որտե ջուրը, դուք ուղում
Թիվ 3 դպրոցի տնորենը հրաժարվեց խոսել կատարվածի մասին, միայն նշեց, որ կատարվածն իրենց համար անսպասելի էր։ Սյունիքի մարզպետարանի առողջության բաժնի պետ Արմեն Թադևոսյանը ազատությանը հայտնեց, որ մարզում իրավիճակ ուսումնասիրելու համար ստեղծվել է հանձնաժողով։ Թադևոսյանը նաև ավելացրեց, որ դպրոցի սանիտարական վիճակը բավարար է եղել։ Հիմնական վարկածն այն է, որ սնունդ մատուցող աշխատակիցն է դիզենտերիայով վարակված եղել։ Նաև նշեց, որ դա վերջնականապես հաստատված չէ։
Անդրադառնանք անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններից մեկին՝ Հայաստան սփյուռք 6-րդ համաժողովին, որն ինչպես կազմակերպիչներն են նշում, ավելի ներք են նախորդ համաժողովները։ Այս անգամ համաժողովը հյուրընկալել է 1800 մասնակցի 71 երկրներից մեկնաբանները, նկատի ունենալով հնչած ելույթները նշում են, որ սփյուռքն այս անգամ ավելի համարձակ է։ Համաժողովի թերևս ամենակնարկվող դրվագը Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինի ելույթն է, նախոշ քննադատություն էր հնչեցրել Հայաստանի իշխանությունների հասցեին արտակ գաղթը կանգնեցնելու ուղղությամբ գործունք այլեր չձեռնարկելու համար։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի տաղավարում Աննա Իսրայելյանը հյուրընկալել է համաժողովի մասնակիցներ, ամերիկաբնակ հասարակական գործիչ Զարե Պալյանին և դիալոգ կազմակերպության նախագահ Յուրի Նավոյանին։ Լսենք զրույցից մի հատված։
Պարոն Նավոյան, դուք բոլոր անցած համաժողովներին մասնակցել եք, ինչպես եք վերաբերվում հնչած այն քննադատություններին, երբ որ ասում են, որ անցած համաժողովները բացարձակապես ոչինչ չեն տվել իսկական խնդիրների վերահարման եւ լուծման ուղղությամբ, եւ արդեն քանի տարի այդ համաժողովները, այսպես ասած, վերածվել էին հայրենասիրական թեմայով զբոսաշրջությամբ։ Ես նախորդ նաեւ ներկայացնեմ, թե այս կապակցությամբ ինչ առարկություն էր ներկայացրել ինքը Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Լսենք։
Ես չեմ կարծում, որ 1-2-ի արտահայտությունը եւ դա դարձել է ուղղակի բանաձև։ Նախորդ համաժողովի ընթացքում հայապապանության նվիրված մեխանիզմներ, կառուցակարգեր են առաջարկել, դրանք հիմնականում իրականացվել են ամառային դպրոցի ձևով, իմ Հայաստան փառատոնի ձևով, երկում են կոմիտասի իրենց առաջարկություններն են։
Նախորդ համաժողովներից գործնական իմաստով որքան էր օգտակար գործողության գործակիցը։
Շնորհակալություն, նախ ասեմ, որ իրոք այս համաժողովը քայլ առաջ էր, եւ ես կուզեի նայի միասնական շղթայի մեջ դիտեինք այս զարգացման հոլովույթով, որտեղ բնական է, որ Հայաստան ու Սփյուռքը պետք է իրար ճանաչեին, զգացական խնդիրներ կան, փոխադարձ ճանաչողության, փոխադարձ կոմպլիմենտարության եւ էմոցիոնալ նաեւ մոտեցումների բնական բաժին կար, որ նախորդ համաժողովներում գուցե շատ ավելի է դրսևորվել։ Հիմնավորեմ խոսքս, թե ինչու էր այս համաժողովը քայլ առաջ։ Նախ ավելի գործնական էր, ավելի ազատ ու անկաշկանդ էր, եւ ամենակարևորը, որ 4 թեմաներով էր կազմակերպված, եւ պաշտպանական խնդիրներն ու տնտեսական զարգացման հիմնահարցերն առաջին գծում էին, ու համապատասխան բաժիններում գործնական զեկույցներ կային, թե սփյուռքյան կազմակերպությունների կողմից եւ թե Հայաստանի կողմից ներկայումս պաշտպանական համակարգում տեղ ունեցող խորքային բարեփոխումներն էին օրակարգի մաս, եւ սփյուռքից եկած կազմակերպություններն էլ բարձր տեխնոլոգիաների տնտեսական ներդրումների եւ սահմանամերձ գյուղերի օգնության ծրագրերով ավելի գործնական կառույցներ ներկայացնող զեկուցաբերներ էին։ Կարևոր եմ համարում նաեւ արտաքին քաղաքականության բաժնում արցախյան կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի արտգործնախարարի կողմից ուղենիշների, 6 ուղենիշների ներկայացումը, եւ ամենակարևորը, բացման արարողությունը այս անգամ ծանրաբեռնված չէր համահայկական անվան տակ տասնյակ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների էմոցիոնալ եւ ոչինչ չասող ելույթներից, որը թողնելու այս խոսքը ասել ձանձրաբեռնված ձանձրալի էր, նույնիսկ տախտկալի էր նախկինում լսել մի քանի տասնյակ նման ելույթներ պետք է։ Այս անգամ միայն նախագահներին էր Հայաստանի Արցախի եւ զույգ կաթողիկոսներին, որոնք համապատասխան եւ Սփյուռքի նախարարի բացման խոսքը, որոնք համապատասխան ուղերձ էին պարունակում եւ կարեւոր ուղերձներ, որը նաեւ հետագայում մի քանի օր հետո դրսեւորվեց ՄԱԿ-ի ամբիոնից։
Պարոն Պալյան, դուք առաջին անգամ էիք մասնակցում համաժողովին եւ միանգամից լրագրողների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցիք ձեր քննադատական ելույթին, բայց հիմա, երբ որ ավարտվել է համաժողովը, ընդհանուր առմամբ տպավորությունը ինչպիսին է։ Կարող ենք ասել, որ այնտեղ գաղափարներ առաջարկվեցին տեսակգործնական քայլերի պատրաստակամություն, թե կա նաեւ տեսակետ, որը իդեպ Դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատուի Ռոմանոյանն էր նշել, որ չպետք է նման համաժողովներից ընդհանրապես գործնական արդյունքներ ակնկալենք, մանավանդ երբ որ այդքան մեծ թվով մարդիկ են մասնակցում, ով ցանկացել է, ասում է մասնակցել, ով ինչ ուզում է, ասում է, չի հնարավոր չի ակնկալել, սպասել, որ հարցեր կլուծվեն 1500 հոգու մասնակցությամբ, չի լինի նման բան։
Գիրոր Մանոյանի ասածին պետք է անդրադառնամ, չպետք է սպասել գործնական արդյունքներ, բայց ինչից պետք է սպասել, կոնկրետ թիվ եմ ուզում, այսքան տարի անկախ ենք, Դաշնակցությունը քանի գործատեղ է ստեղծել Հայաստանում, գործնական է, եթե այստեղ չպետք է սպասել, այնտեղ չպետք է սպասել, այս պատճառով, այն պատճառով, կոնկրետ հստակ ասա, պարոն Մանոյան, քանի աշխատատեղ եք ստեղծել Հայաստանում, դա մեկ։ Երկրորդ, ես քանի որ ուրիշ համաժողովներին միայն մի անգամ ներկա եմ եղել, դիտել եմ, մասնակցել եմ եղել, 10 տարի առաջ ներկա եղել եմ մի քանի ժամ, իսկ այս անգամ ներկա եմ եղել կեսը, երկրորդ օրը չկարողացա առողջական պատճառներով, իսկ ընդհանուր գնահատականը պարոն Նավոյանը շատ հիանալի տվեց, սա օգտակար գործ է, այս տեսակի հանդիպումները իհարկե միշտ էլ կարելի բարելավել, միշտ պետք է ասվածը, խոսվածը, առաջարկները շարունակություն ունենան և պետք է գործը խոսքից առաջ են մնի, ասել եմ այդ մասին։ Ուրեմն գալով կոնկրետ մի հարցի շուրջը, որ ցույց տամ, որ օրինակ ես գոհ եմ իրենց օրինակ
արձագանքից,
չէ, Սփյուռքի կոմիտեի կազմակերպած աշխատանքից։ Ես միջև վերջի օրը չեմ դիմել, վերջի օրը արդեն ամեն ինչ փակված, վերջացած, այդ օրը պետք է ճաշկերույթ լինի, ես դիմում եմ, ես իմանալով, որ կմերժվեմ, այո, տղան ասաց, որ ամեն ինչ փակված է, ասի, չէ, ես գործ եմ արել Հայաստանի համար և երևի ավելի շատ գործ, քան թե 90% մասնակիցների, ուստու եկիմ կենսագործնեությունը և դերևս փոխեց ձեր որոշումը, ամեջապես փոխեցին որոշումը, տվին բաժը, թույլատրեցին, սա ինձ համար շատ գնահատելի մի քայլ։
Շատ լավ։ Տեսեք, այս համաժողովը հիմնականում կարևորվում էր այն հանգամանքով, որ պետք է կազմակերպական մի կառույց ստեղծվեր, համահայկական խորհուրդ, առայժմ դեռ հայտնի չէ ուղղությամբ ինչ գործնական քայլեր են արում, բայց ուստի կարող ենք ընդհանրական ավելի խոսել, պարոն Նահոյան, իսկ ընդհանրապես այդպիսի միասնական մի կառույց են հնարավոր համարում եք, որ հատկապես որ ասում են, ասենք, ամերիկահայերը այլ մտածելակերպ ունեն, ռուսահայերը այլ, պոլսահայերը այլ, և նրանք տարբեր միջավայրերի ներկայացուցիչներ են և քաղաքակրթական տարբեր արժեքներ են դավանում։
Դրանով հանդերձ, այնուամենայնիվ, մեկ բոլորը հայ են, ավելին բոլոր հայերը ներկայումս ապրում և գործում են տարբեր երկրներում Հայաստանի անկախ հանրապետության օրով, և այս իմաստով մենք պետական ազգ ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր պետությունը յուրաքանչյուր հայի հիմնական այցեքարտն է, ուրել որ մենք լինենք, և այս իմաստով կարծում եմ 20-ից ավել տարիներ արդեն ասունացել է այս խնդիրը, ունենալ խորհրդակցական մեկ մարմին, որտեղ համահայկական հարցերը կոնսենսուսով նվազագույն գոնե համաձայնություն կունենանք այդ հարցերի շուրջ, և բնականաբար որ այդ վայրը պետությունն է, իհարկե դա չպետք է լինի ուղղաձիգ կառույց, ինքն սանձամբ համարում էի, որ նման կառույց պետք է ստեղծել, նույնիսկ 2009 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը նախագահ Սփյուռքյան այցելություններ ուներ և Դոնի Ռոստովում հանդիպում եղավ հայ համայնքի հետ հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ, ինքս նման առաջարկ Դոնի Ռոստովում հնչեցրել եմ, որ այս կարգի հարցերը պետք է փակ ներհայկական քննարկում ունենան եւ ներքին կոնսենսուսի մենգանք։ Կարծեմ կլոր սեղանը բավական գործնական է եղել այդ հարցով եւ ժամանակա միջև հաջորդ տարի մայիս, երբ Հայաստանի Հանրապետության եւ Մայիսյան հերոսամարտերի 100 ամյակի տոնակատարությունները կլինեն այդ առաջարկությունները գործնական ընթացքի մեջ դնելու։
Համաժողովի հետ կապված թերևս մամուլում ամենաշատ մեկնաբանված ելույթը դա արամ առաջին կաթողիկոսի պատգամներ համաժողովին, ուղղակի մի փոքրիկ հիշեցում, կաթողիկոսն ասաց, եկեք լինենք իրապաշտ եւ անկեղծ, Հայաստանը պատվում է, իսկ Սփյուռքը մարշվում, եւ այս վտանգալից իրականության դիմաց պատահական նախաձեռնությունները չեն կարող մեր տագնապները լուծել եւ վերքերը դարմանել, եւ անհրաժեշտ է Հայաստան Սփյուռք գործակցությունը դուրս բերել պատահական տնտեսական ներդրումների եւ տուրիստական այցելությունների շրջակցից եւ այն դարձնել մեր ազգային քաղաքականության կարևոր հիմքերից մեկը։ Եվս մի հատված Արամ առաջին կաթողիկոսի խոսքից.
Սիրելի հայորդիներ, Հայաստանը ըստ փոսավայր չէ, Հայաստանը բիզնեսի շուգա չէ, Հայաստանը անցակիր չէ, վայ մեզի, երբ միայն այսպես մոդենանք Հայաստանին, Հայաստանը աշխարի վրա ինձինք հայ պավանող հայուն հավաքական դունն է, անցյալի, ներկայի ու ավակայի դունը։ Մեր հավաքական դան նկատմամբ մենք ընելիք ու ըսելիք ունինք եւ պետք է ունենանք։ Պիտի հոսորացնենք ու զարգեցնենք Հայաստանը մեր ողջ կարողականությամբ։ Սա յուրաքանչյուր հայուն սրբազան ուխտ է։ Արդ, մեկ կողմ են փարեսիրական քորձերով, եւ մյուս կողմ են եկեք բիզնես արեք ըսելով, որքան ալ քնահատելի լաննում աննախաձեռնություններ ու գոչեր, չենք կրնար հզոր Հայաստան գերդել։
Պարոն Պալյան, արդյոք Արամ առաջին կաթողիկոսի այս ելույթը որոշ իմաստով ընդդիմախոսություն էր վարվող քաղաքականությանը, թե այլ մոտեցում ունեք։
Սուսպ, այո, սուսպ ծևով, թեև շատ ես գնահատում եմ իր ելույթը, այն դեպս պատշաճը այն էր, որ զուսպ լիներ և ինքը հնարավոր առավելագույն ասելիքը ասեց, այո, իհարկե, իհարկե մարդը ասում է, որ պետք է շատ ավելին անել և շատ ավելի ճիշտ անել, ուրեմն շատ բարձր եմ գնահատում Արամ կաթողիկոսի ելույթը, ասասները, մտքերը, եւ այդ արտագաղթի մասին 31 տարի առաջ դեռ ես գրել է, որ եթե մենք չկանգնեցնենք, ապա մեր ճակատին խարան է, եւ դա գրել եմ Դաշնակցյան ասպարե զորաթերթում, նույն բանը այսօր արդեն ահագնացել է եւ վտանգնել է ահագնացել։
Ավելի որ Արամ Վեհապխարի համոզմունքից բխող եւ տպավորիչ խոսքը միշտ էլ խորհրդաժողովներում բավական լավ է ընդունվել ծափողջուրներով եւ անգամ դահլիճի մի մասը ոտքի վրա է ողջունել։ Նախորդ համաժողովում էլ Արամ Վեհապխարը նման հարցեր բարձրացրեց, որ Հայաստանը ներքին արյունահոսում է արտագաղթի պատճառով։ Այստեղ ուզում եմ ավելացնել, որ այս անգամ այդ թեման գերակշիռ նաև պաշտոնական խոսքերում, օրինակ Հայաստանության նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքում 1.5 բաժին նվիրված էր արտագաղթին, եւ ավելին նախագահի խոսքում կար, որ հաջորդ համաժողովը, հաջորդից սկսած բոլոր համաժողովները պետք է նվիրվեն այդ խնդրի քննարկմանը, այն հեռանկարով, որպեսզի մենք կարողանանք գործնական մեխանիզմներ ստեղծել հասնելու 4 միլիոնանոց Հայաստանի։ Նկատում եմ, եթե նախկինում պաշտոնական շրջանակներում նման կարգի ելույթները շատ զգաց հական էին ընդունվում եւ հակադարձության գոնե կուլիսներում առարկա էին դառնում, այս անգամ դա բաց քննարկման թեմա էր։ Երկու պատճառ կա, կամ իշխանությունները իմանալով իրավիճակը իրենք կանխում էին սա, եւ կամ իրոք կա գիտակցումը, որ հապաղելը այլևս կարող է ավելի կործանարար հետևանքներ ունենալ։ Իսկ 3 սեպտեմբերի 21-ի իր խոսքում Հայաստանության նախագահը արտագաղթի ներկայիս մակարդակը համեմատեց, ուղիղ համեմատեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության սպառնալիքի։
Մենք դեռ այդ մասին իրոք խոսելու ենք, բայց քանի չենք հեռացել թեմայով, եթե հնարավոր է, չգիտեմ, դուք հետևեցիք, որ այսպես ասած զուսպ նաև էլի ընդդիմախոսություն եղավ Արամ առաջինի ելույթին, երբ որ երկխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը դիմելով նրան իր դիմատետրի էջում նշել էր, ինչու չի կարող Հայաստանը նաև զբոսավայր եւ բիզնեսի շուկա լինել, եթե կառավարող իշխանությունը, որի կոալիցիոն գործընկերը Դաշնակցությունն է, իրականացնի միայն հայանպաստ կառավարություն, ինչու Հայաստանի ապագան վտանգող հենց ձեր ձեր նշած պատճառների մասին առանձին իրենց չեք ասել կամ այս համաժողովում ուղիղ չեք ասում Դաշնակցության հայաստանյան քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, եթե կարող եք անդրադարձեք, թե չէ անցնենք առաջ։
Սիրով անդրադառնամ, բայց դուրս որ Արամ Վեհապարի եւ Դաշնակցության հատուկ հարաբերություններ կան կամ կարող են քննարկել նման հարցեր, չեն կարող վերադառնալով դարձյալ համաժողովի օրակարգին ու գործնականացման փորձերին։ Զբոսաշրջության թեման տնտեսության մի մաս է եւ համաժողովի օրակարգում բավական լավ այն ներկայացված էր, ընդ որում մեր պատմական ժառանգությունը ճիշտ ներկայացնելու ձևակերպումով, որ զբոսաշրջությունը ոչ միայն տնտեսության աշխուժացման, այլ պատմամշակութային հայկական ժառանգությունը արտաքին աշխարհին ներկայացնելու միջոց է, եւ մենք տեսնում ենք, որ այս ուղղությամբ որոշակի աշխուժություն նկատվում է։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այսքան ենք նախատեսել մեր ցերեկային ծրագրի համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ուղիղ եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, մինչ ժամը 19:00։